Бишкекте таңкы саат 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бир сааттык уктуруубузда Кыргызстанда ушу апта ичинде болуп өткөн окуяларга серп салабыз. Ошондой эле кадам жайдагы кайрадан иштетиле баштаган байыркы Чаабай кени жөнүндө материал сунуш кылынат. 1916 жылдагы үркүндү эскерген берүүнү да ушул бир саатта угаласыздар, азаттыктан алыстабаңыздар. Саламатсызбы? Бүгүн 2 август, күнгө жекшембе. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев, бүгүнкү берүүбүздү жумадагы урунттуу коомдук, саясий окуяларды камтыган апта маалымат аналитикалык программасы менен баштайбыз. Аны Куанышбек Жолдошев сунуштайт.
Бул жумада бирине бири логикалык байланыштагы орчундуу саясий окуялар чагылгандай тездик менен өнүктү. Буга чейин Атамбаев бийлиги менен башкаруучу коалициядагы Атамекендин тымызын тиреши ачык фазага өттү. Буга жума башында Чолпон Атада журналисттер менен эксперттик чөйрөнүн жолугушуусундагы президент Атамбаевдин Атамекен партиясы боюнча айткандары негиз болду. Президент Атамбаев бул жагдайды саясий терминологияга кире элек жаңы түшүнүк менен атаган болчу.
Атамекен партиясынын бир буту менен бийликте жүрөт, коалицияда, бир буту менен оппозицияда жүрөт. Менимче адам деле мынтип талтайып көп тура албайт да. Булар болсо талтайып басып жүрөт, суркап жүрөт. Кандай болот аябы? Ар бир саясатчы, ар бир партия ушу эл добуш бергенде алат да жоопкерчиликти. Ошондуктан менимче эл деле баасын берет да. Ким түз жол менен баратат, ким кайра кайра момунтуп ары бери секирип ойноп атат.
Ошол эле кезде Өмүрбек Текебаев анын партиясы эки ортодо эмес, дайыма чындык тарапта экенин айтып, президент өз ордун таап алса болот эле деген реплика менен жообун узатты. Бул ажырым Оштун мурдагы мэри Мелисбек Мырзахматов жетектеген Улуттар биримдиги партиясы менен Атамекендин кызматташуусунан кийин ачыкка чыккан. Андан ары бул көрүнүш жергиликтүү бийликти атамекенчилерден тазалоо менен коштолду. Бул алдыдагы шайлоодо бийлик үчүн өзгөчө ыңгайсыздыктарды жаратышы мүмкүн делген аймактардан башталды. Биринчилерден болуп өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Ырыскелди Ботиков кызматынан алынды. Андан соң жакында болуп өткөн өкмөт жыйынында Талас районунун акими Райхан Өзбековду кызматынан четтетүү сунушу киргизилди. Өкмөт башчысы Темир Сариев акимдин иш аракетин бузукулук катары карап, анын токтоосуз кызматынан алына турганын айтты.
Мына Талас районунун акими 2 жумадан бери больничныйга чыгып алдым деп жумуштан качып, баягы катуу иштебегенине сын айтылса, эми келип алып Талас районунда кошмо жыйын өткөзүлөт. Колунда больничный бар, жумушка чыкпайм дейт. Бирок келип кошмо жыйын өткөрөм дейт. Мына булар бузукулар. Мамлекет ага ыйгарым укук берип, районду башкарып, элди бак десе, ал бузук болуп жүрөт. Мындай адамдар иштебейт. Мен биринчи мен аны жумуштан алам, кызматтан кетирем. Мындай акимдер болбойт. И жоопкерге тартабыз. Тартип болот. Эл колдоп атат ошону.
Таластын акими Райхан Өзбеков буга чейин жер үйдөгү алтын кенин иштетүүгө каршы чыккан тарап менен тилектеш экени байкалган. Бирок ал бул боюнча ачык расмий билдирүү жасабаганы менен өкмөт башчысы Таласка барып жергиликтүү актив менен жолугушкан учурда жыйынга катышпай койгон. Ошол эле кезде борбордук бийликтин акимдик кызматынан алуу чечимине Талас райондук жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйыны чечкиндүү жооп кайтарды. Анда акимди саясий көз карашы үчүн кызматынан кетирүүгө жол бербөө чакырыгы ташталган. Талас райондук жергиликтүү кошмо жыйындын мүчөсү Өмүралиев айылдык кеңешинин төрагасы Жаныбек Сагналиев өкмөттүн соңку аракеттерин борбордук бийликтин мурдагыдан айырмаланбаган өкүм зордугу деп атады.
Бүт көрсөткүчтөрү 100-101% аткарылган. Райондук кеңеш отчетун кошмо жыйын депутаттары канааттандырарлык деп тапты да. Значит, канааттандырарлык болгон иши жакшы деген сөз да. Түпкү себептери жер үй маселеси да. Эл тарапта болом деди. Эгер зыян боло турган болсо эл тарапта болом деди. Ошо негизгиси ошол го. Саясий куугунтук десек болот го дейм. Позициясы жок. Кыскасы өздөрүнүн кишилерин алып келгенге аракет кылып атты да. Борбордук бийликтен болуп атса керек да. Жана Тайырбек Сарпашевдин көргөзмөсү окшойт. Анан бияктан губернатор да ошондой көрсөтмө бериптир. Андан мурун эле бир 10-15 күн Ботиковду алып салышкан да. Аны деле түшүндүрүп бере алган жок, баягы губернаторго суроо берсек. Анан кийинки очередь ушул акимге келген да. коркутуп, үркүтүп, бирдекесе эле камайбыз, күч жетет, күч колдонобуз. Кыскасы ошо Бакиевдин заманы кайра келгендей эле азыр элес калтырып атыр да.
Биринчи вице-премьер министр Тайырбек Сарпашев 24 июль күнү өкмөттүн жыйынында Таластын акиминин өнөр жай продукцияларын өндүрүү көрсөткүчү аткарылбаганына байланыштуу анын ээлеген кызматына шайкештигин кароону сунуштаган болчу. Андан соң Таластагы 13 айыл аймак башчысынын 11'и аким кызматынан алына турган болсо, анда алар дагы аны менен бирге кызматын тапшыра тургандыктарын жарыялашкан. Таластагы Осмонкул айыл аймагынын башчысы Улан Кудайбергенов айыл аймагынын башчылары бул маселеде райондун акими менен бир добуштан тилектеш экенин айтты.
Башчылары дээрлик баардыгы кошоно элешкен да. Эгерде биздин районун акими Райхан Кайназаровдун иши канааттандырылбай калса, анда жалпы ошо айыл өкмөттөр дагы өз каалоосу менен ушундай сөз болгон да. Акимдин иши канааттандырылбай эмес деп табылса, анда райондун жалпы деңгээли ошо айыл өкмөттөрдөн байланыштуу айыл өкмөттөргө. Анда биздики да канааттандыра эмес деп биз ошо жалпы айыл өкмөттөр ушундай эме келгенбиз.
Бул жагдай жергиликтүү бийликтин борбордук бийликке карата демаршы же болбосо моюн толгоосу катары кабыл алынууда. Анткени саясат талдоочулардын баамында бул маселе борбордук бийликтин ыңгайына туура келбеген жергиликтүү жетекчилердин партиялык кызыкчылыгында гана эмес, алардын жер үй алтын кенин аштырбоого багытталган жергиликтүү калктын талабы менен дагы байланыштуу. Саясат талдоочу Нурлан Шакиевдин айтымында, мында өкмөттүн чечими акыйкатсыз болсо, анын арты оор кесепеттерге алып келиши ыктымал.
Шайлоо маалында дагы, шайлоодон кийин дагы, шайлоого чейин да кызматтан алынганга негиз болот. Эгерде ошого татыктуу, ошого ылайыктуу катачылыктар кеткен болсо, а эгерде саясий орусча айтканда подоплека боло турган болсо, бул туура эмес. Тилекке каршы эгерде ошондой ой менен болсо, анда бул сөзсүз түрдө өзүнүн тескери эффектин берет. Эгерде бийлик ошондой бир ой менен ушул кадамдарга барып өздөрүнө ылайыктуу өңүттө чечип алабыз десе, бул чоң катачылык болуп эсептелинет да. Эми бул кадрларды ак карага сеники же меники аркы жээк берки жээкти тандап ошого жараша иш алып баруу бул мамлекеттин келечегине чоң күлүк салат да.
Мына ушундай жагдайда парламенттеги башкаруучу коалицияга кирген Атамекен партиясынын айланасына Атамбаев бийлигине каршы саясий күчтөр топтоло баштады. Улуттар биримдиги партиясына удаалаш эле атайын кызматтын генералы Артур Медетбеков жетектеген элдик демократиялык партиясы алдыдагы шайлоодо Атамекен партиясы менен бирге болоорун жарыялаган. Андан соң жаштардын жаңы муун оппозициялык кыймылы бул катарды толуктады. Буга куйрук улай эле мурдагы башкы прокурор Аида Салянова баштаган күчтүү Кыргызстан партиясы Атамекенге кошула турганы белгилүү болду. Мына ошондо шайлоонун алдында Атамбаев бийлигине каршы чыга турган, аны ачык колдогон жана тымызын позициядагы саясий күчтөрдүн үч түрдүү тобу пайда болду. Бийликчил блок оппозициядан айырмаланып, КСДП партиясын жандаган Кыргызстан, Замандаш сыяктуу партиялардан турса, Республика Ата Журт, Бирбол, Өнүгүү Прогресс жана Бүтүн Кыргызстан эмгек партиялары талдоочулардын баамында бийликтин алдындагы, бирок өз алдынча тымызын лагер катары турат. Саясаттануучу Турат Акимов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Бүгүнкү күндө жанагы түзүлүшүндө жана Бирбол, Сирбол, эмгектин баары бул олигархический кландардын партиялары. Булар акчанын күчү менен гана партия болгон и жана акчанын күчү менен гана бийликке кире алат. Бизде не системный оппозиция 70% талаада, а системный оппозиция болуп өзүлөрү бийликте жүргөндөр, биз оппозициябыз деп өзүнө одеялды өзгөртүп алгандар жана биз системаны сактайбыз, ушул жол менен кете беребиз, бийликти колдойбуз, ушу багыттан бурбайбыз дегендер. Мына үч түрдүү топтор бар.
Кадырман угармандар, сиздер апта маалымат талдоо программасын тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Кубанычбек Жолдошов алып баруудамын. Атамбаев бийлиги менен Атамекендин каршылашуусуна алып келген эски жаңы жагдайлар кайрадан курчуду. Бул жерде мындан 2 жыл мурун бир нече курдай козголуп, кайра тергөөдөн кыскарган партия мүчөлөрүнө карата мародерчулук ишин кайрадан жандантуу аракети башталды. Анткени 30 июлда Чүй облустук сотунда өрт чыгып, апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча жазык иши жоголду деген маалымат чыккан. Мурунку ички иштер министри жаза аткаруу кызматынын мурдагы жетекчиси Зарылбек Ырсалиев муну шайлоо алдындагы чуулгандуу иштен арылуу үчүн Атамекен партиясы өзү уюштурушу мүмкүн экенин айтып чыкты. Буга байланыштуу Ата Мекен партиясынын билдирүүсүндө кылмыш иши Зарылбек Ырсалиев айткандай биротоло жоголуп кетиши мүмкүн эместиги, жоголсо анын башка нускалары бар экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаевдин көрсөтмөсү менен 6 ай мурун эле Ата Мекенчилерге каршы шайлоодо колдонуу максатында мына ошол кылмыш иши кайрадан козголгону айтылат. Мына ушуга байланыштуу Ата Мекен партиясы Зарылбек Ырсалиевдин тараткан билдирүүсүнө карата Зарылбек Ырсалиевди сотко берүү демилгеси менен чыкты. Анткени үчүнчү жолкусунда жазаларды аткаруу кызматынын ошондогу жетекчиси Зарылбек Ырсалиев ишти иликтөөнү ага тапшырууну президенттен суранган болчу. Бирок бир жылдан ашуун иликтөөнүн жыйынтыгы эч кандай натыйжа берген эмес. Мародерчулук иши буга чейин Ички иштер министрлиги, башкы прокуратура жана жазаларды аткаруу кызматы тарабынан 3 рет козголуп, бирок кылмыштын курамы жоктугунан улам 3 тең кайра тергөөдө токтотулган. Бирок ошого карабастан Жогорку Кеңештин Ата Журт фракциясынан депутат Курманбек Осмонов ал кылмыш ишинин дагы бир жолу кайрадан жанданышы мүмкүн экенинен эч кандай күмөн санабайт.
Шайлоо алдында болобу, шайлоодон кийин жаңы парламент келсе деле эртедир кечтир менин оюмча бул мародерчулук ишке баарыбир кайрылып келе турган жагдайлар бар да, коомдо элдин бөйрүн кызыткан бир топ маселелер бар, анан муну жөн эле унуткарып антип мынтип койгон болбойт.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар саясий каршылашуунун чоң куралына айланган мародерчулук иши бул жолу шайлоонун алдында дагы бир ирет жандандырылып саясий температураны көтөргөнү калды окшойт. Бирок саясат талдоочулардын баамында мына ошол кылмыш ишин кайрадан жандантууну көздөгөндөр ага кандайдыр бир негиз табууга тийиш эле. Анткени шайлоонун алдында ал чуулгандуу ишти жөндөн жөн эле кайрадан көтөрө калуу тескери жыйынтыктарды бериши мүмкүн. Мына ошондуктан кылмыш ишинин соттун бөлмөсүндө өрттөнүп кетиши бул ишке кайрадан кайрылып келүүгө негиз бермек. Бирок мына ошол козголо турган кылмыш ишинин жыйынтыктары кандай болот азырынча белгисиз. Анткени алдыдагы саясий күрөш бийлик бутактарын саясий атаандаштардын адамдарынан тазалоо менен гана эмес, бир топ чуулгандуу камоолор менен коштолушу да мүмкүн экени болжолдонууда. Кыргызстандын соңку тарыхындагы саясий күрөштүн мындай усулдары кеңири жайылтылып натыйжалуу, бирок кооптуу ыкмалардын бири катары белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып барып жатам. Программабызды улантабыз. Кадамжай районундагы Чаабай Сымап кени 1990-жылдардын ортосунда токтоп калган. Поселоктогу 2,5 миңден ашуун элге жумуш берүүчү бирден бир бул ишкана кайра иштей баштаганына 2 жылга аякташтоодо. Азыр кенде 100 адам эмгектенет. Жергиликтүү ишкерлер Олжобай Ботобаев, Болот Нишанов, Акылбек Эрмаматовдун демилгеси менен кайра иштеген байыркы кен тууралуу Амирбек Аззамоолу даярдаган баяндаманын 1-бөлүгүн тыңдаңыздар.
Кадамжай районундагы Чаабай кенинин ак терек участкасы былтыр жайдан бери иштөөдө. Бул байыркы Сымап кенинин 3-чү туулушу десе болот. Чыңгыз хандын жор туулунан кийин, абалким Амир Темирдин көзөткөндөн соңку кооголаңдуу мезгилде жабылып калган Сымап кени 2-дүйнөлүк согуш курчуп турган кезде кайра ачылган. Украинадагы атактуу Никитовка Сымап кенин фашисттер басып алганга байланыштуу Совет өкмөтү тездик менен Хайдаркан кенине удаа Чаабай кенин иштетүүгө киришет. Себеби Сымапсыз бомба жана снаряд жарылбайт. Бирок СССР ыдырап жок болгондон кийин 1,5-2 миң жыл мурда иштетилген кен токтогон. Бишкекте эмгектенген жергиликтүү азаматтардын демилгеси менен чала иштетилген жайларда калган рудаларды кайра иштетүүдөбүз, дейт кендин башкы геологу Абдипаис Аманов.
Жергиликтүү өзүбүздүн балдар Бишкектен уюшуп фирма уюштуруп анан 2013 баштап иштеп атабыз. Бул жерде ак терек участкасы боюнча 1194 тонна болсо ошонун бир блогун алганбыз да, 400 тонна запасы мененчи Сымаптын. Бул жерде кен баягындай сплошной жатпайт да, бар жерден чыгып калат, анан аны кайрадан Атап өткен кылсаңыз, дагын жок, да кайрадан чыгып калат, баягыдай кээде жок болуп калат, кээде бар болот. Мурдагы иштетилген шахталар кайрадан иштетип алабыз. Сайттер сөзү кокус токтогондагын процесс разработка токтоп калып, азыр эми жерде 2-3 штольнаны кайрадан тазалап атабыз да эмесинчи, калган мурдаларды алып.
Кытайлык инвесторлорду же кенди иштетүүгө акча салчу ишкерлерди Чавайда өсүп жетилген жигиттер Акылбек Эрматов, Болот Нишанов жана Олжобай Ботобаев табышкан. Кыргызстанда көптөгөн кендер жергиликтүү элдер каршы болгондон улам иштебей турат жана түрдүү тоскоолдуктарга учураган фактылар арбын. Чавайда мындай проблема болбодубу деген суроого поселоктун аксакалдарынын бири кендин башкы маркшейдери Аслан ажы Артыкбаевдин жообу мындай болду.
Мен айтышка көпчүлүк чогулду, жаштар болду, аялдар болду, аксакалдар болду, райондон, облустан өкүлдөр келди. Ошондо жыйналышта максатты акыл программаны изложить кылгандан кийин бул ишкана атылса канча адам иштейт дегенде акыл 180 адам иштейт деди. 80 адам кимдер иштейт, каяктан келип иштейт дегенде бул айтты чабайчылар иштейт, чабайдын балдары, чабайдын адамдары, спонсорлор жана инвесторлор Кытай болгондон кийин Кытайдан 20% келип иштейт. Ошондо мында концентрат алыш үчүн только штольня гана иштейт деген мааниде сөз болгон эле. Суроо берген жалаң эле аксакалдар болду. Жаштардан суроо берген эч ким деле болбоду. 40 жыл, 20 жыл, 30 жыл иштегендер аксакалдар ошол неме өкүнчөздөн саатын 30 жыл шахтада иштеп пенсияга чыккан киши. Ушулар дагы эгерде биздин балдар иштесе биз макулубуз атылышка деген уруксатты берди да. Айыл өкмөтүнүн эли макулдугу менен ачылыш керек. Азыр көп жерде ушул макулдук жок, ишканалар ачылбай турат да, чечет ак болуп.
Башкы маркшейдер эл ичинде уулумду жеңил жумушка албады деп нааразы болгондор да бар экенин белгилей кетти.
Кытай кесин, эмнеге Кытай иштейт, эмнеге дегендер жок. Элдин ичинде бар да, өзү эле майга жетпей түз сасып дейт. Мындай болуп атат да, бир дагы бир кызык жер адамдардын ой максаты мен балам ишке түшсө экен дейт дагы, жеңил ишке түшсө экен дейт. Шопур болсо экен дейт. Өзү болгону битте самосвал же эки самосвал маз болсо 30-40 адам келет. Мен балам шопур дейт, шопур болуп иштесин дейт. Проходкада негизги өндүрүштү көтөрүү үчүн иштесин дегенге желаниялары жок да. Ушул жерден бир ичи тарлык болуп кетип барат.
Аслан Артыкбаев Чавай кени кайра иштетилгенге чейин Кызыл Кыядагы ишканалардын биринде маркшейдерлик кылып жүргөн. Мурда Хайдаркан кенинин башкы маркшейдери болчу. Биргелешкен ишкананын техникалык инженери Чен Дже Юнг жумушка негизинен чабайчылар тартылгандыктан өндүрүшкө эч ким жолтоо кылбаганын айтты.
Сетендере 这个厂的话，我们是过来的。
biz bu firmaga Chavay elinin жашоочуларынын макулдугу менен кен ачылган. Чавай ишканасы жергиликтүү элдердин макулдугу менен курулгандыктан жергиликтүү элдердин жумуш эмгек күчү көп тартылгандыктан эмгек күч анан жумуш менен камсыздануу негиз болгондуктан Чавай эли баары макул болуп Чавай айылынын жаратылышы аябай кооз эли кичипейил ак көңүл экен. Биз келип тез эле тил табышып кеттик. Кудай буюрса мындан кийин чогуу иш алып барабыз деген ойдобуз дейт.
Демек эч кандай андай проблема болгон жок.
目前的话这一块可以说我们双方合作是非常良好的.
Андай өтө чоң иштер болгон жок. Майда иште баягы тил табышпастан анча мынча болуп атат. Бирок анын баары жетекчилердин аркасында чечилип азыркы күндө эч кандай проблема бизге
жаратылды.
Чин Дже Юнгтун сөзүн текестик кыргыз жигит Бексултан Каратай которуп берип жатты. Ушинтип сүйлөшүп жатып тектирдеги руданы байытчу флютациялык цехке чыгып бардык. Бул цех кен үчүн абдан маанилүү өндүрүш. Бул жерде сатылчу товар сымап рудасы даярдалат. сектенеши жана зыяндуу заттарды тазалоо жөнүндө анын жетекчиси Нургазы Усмановдун кеби.
Бир тонардагы биз 2.5 куб суу кошобуз. Ошондо баягы концентрациясы азайып, башка зыян жок эле да. Бизде мисалы үчүн күндө эле ошон технология кадар кандай колдонулат да. Ошол эле баягы хвостохранилищелерге дагы защитный пленка салынбайт да. 2-3 стадия, 3 стадиядан кийин эле ошол эле баягы элге азыркыга суу коюп, ушул эле сууну колдонуп экен да. Башка зыяны жок эле да, бул баягы концентрациясы суу менен расталып кеткенде жок болуп кетет. Бул баягы сантагинат деген биз эң күчтүүрөөк эмебиз, реагентибиз. Кысы саатта уже разогация бүтөт да. Ушул жердин кулунубуз, ушул эле сууну өзүбүз ичебиз. Ошо биз өзүбүзгө зыяндуу зыян эмен жасабайбыз да, зыяны жок.
Нургазы Усманов Бишкектеги металлургиялык институтту бүткөн. Экология демекчи, смап рудадан толук алынбагандыктан агын суулардын курамында, атүгүл адамдардын канында бар дейт кесипке экенчи Аслан Артыкбаев.
Чабайын ичиндеги табигаты өзү кайсы жерден почвадан, суудан проба алып нормадан ашыкча ырытып көргөзө смап боюнча. Кайсы жерден алып? Кайсырдан алба. Чабайдын ар бир жарандан анализ крови нарытуу алган болсо, нормадан ашык бардыгынан чыга. Иштеген. Мен өзүмдө 0.08 нормадан 4 эсе көп сынап бар организмде. Ошону текшертирген. Бар. Энди дагы бир маселе да, биз экологияны бузабыз. Элге бул зыян десе, манерде жашаган өзү уже зыян болуп атат. Зыян деген адам көчүп кетиш керек. Кээбир азыр терминдер чыккан да, биз урпактарыбызга калтырыш керек муну дейт. Урпактарыңа кантип калтырасың? Азыр смартты дүйнөлүк масштабта Европада өндүрбөй жатат муну. Бардык керек иштелүүчү, керектелүүчү жерлерге, тармактарга заменительди таап койду. Химия тиги бул айламалы таап иштеп атат. Бу керек эмес эч кимге. А биз урпактарыбызга калтырабыз деп азырын кеде, кембага кыйналып жашаганыбыздын эмне кереги бар? Ушул иштейли, керек болуп атабы, берели. Мүмкүн 20 жыл, 30 жыл, 50 жылдан кийин вообще сымапты ар бирибиз чонтоюбузга салып, көтөрүп, бутулкага салып, сат ал десек эч ким карабай коет. Керек эмес мунун деп.
Башкы геолог Абдыпай Саманов смап толук алынмайынча кыртышта боло берерине көңүл бурду.
Чогулушта элдер айтып калды, балдар ушинтип казып атасыңар, бул зыян ал бул деп. Мен айттым, эми смаптын түрүшү өзү зыян. Мисалы мен мелиңден тоонун ичинде турасың смап. Бул булактар чыгып атат суу. Айылдын ылдый жагындагы суу текшерсе, аябай эмес көп экен. Смабы да, радиоактивность да бар. Жактан азыраак, наркы беттен азыраак. Мээде даже кээ бир скважиналар бар экен радиоактивный эмеси менен. Уран эмелери бар. Картадан көрдүм да, эмнерден да бар скважиналар да. Көрсөтүп турат эмеси. Ушулар мисалы пока ошол тоонун ичиндеги руданы алып чыгарып таштамайынча өмүр бою эмеме кыла берет.
Кийин адеп ишке киргенде 70 адам эмгектенсе, ушу чакта 100 киши иштейт. Былтырдан бери салыкка жана социалдык фондко 2 миллион сом чегерилген кенден. Ишкана Чабайдагы 2 мектепке колдон келген жардамын аябайт. Бөрүбай Кулбаев атындагы орто мектепке спорттук шаймандарды, ошондой эле 68 чарчы метр мат сатып берген. Кыштактын жолунда такай оңдоп, жергиликтүү өкмөттүн суранычын аткарып турат. Жумушчулардын орточо эмгек акысы ишкананын кадрлар бөлүмүнүн башчысы Улукбек Ажымыратовдун айтышынча 15-20 миң сомду түзөт.
250-300 адам тегерегинде иш менен адам камсыз болот деген пландар бар. Көрөбүз, Кудай буйруса болуп калар, жетип калабыз.
Орточо айлык акы өлчөм канчада?
15-20 чейин. 20-дан көп да бар.
Россиядан да кайтып келди бу балдар
бир топ болду. Көп келди.
Көп келди.
Мисалы мына иш башталганда сразу эле күчтүү башталган эмес да. Биринчи иштегенде 10 адам, кийин 15 адам. Бир жылдын тегерегинде эле ушул 15-18 адам иштеп калган. Балдар Россияга кетишти. А кийин иш күчөп Sonra orada aylık çıkkanda o kele başladı. Rusya'dan zvant etmişti de. Şimdi bana da iş var mı? Barayın. Bolsa beni de o çoğa cazıp koyan zor barı işte. Şurada kele işte var mı da zor barı? Dağın kele izlegenler var. Ben buyursa yakışı tep geçse, yakışı koyuz izgeler.
Çavvay kenişteyi baştağından kiyin kindik kanı tamgan yerden alısta musafır bolu iştep jürgen köptögön jigitler kayra kelişken. Asılbek Kudaybergenov menen Adıl Sultanov murda Moskvada iştechü.
Asılbek Kudaybergenov. Kaçan ben başta iştey başladım da 3 ay oldu. 3 ay oldu. Ağaçayım kaç iştey baktım.
Moskvada?
Moskvada iştey baktım. Kaça yıl? 13 yıl iştey. Ne iş kıldın ben? Moskvada akranik dolu iştey. O salon krasada da akranik dolu iştey.
13 yıl boyu.
13
yıl. Übülüyorum da seni menen bilir
mi? Ova.
Hazırım ağlar da gelişti.
Ova.
Rahatsız mı diyeyim Moskva'nın aylık ikatı da evvel?
Cevamen razım. Cevap. Özümüzün yeriyiz, özümüzün eliyiz. Manda işkana açılıp kaldı, bana kudaya şükür. Çakşı, cemal emeğiz. Bana kanca eliyiz işte o tat.
Hazır kanca yaştasın?
52. Sizden ki ingele damır evi.
O adına kanca iladın adına kanca.
Ben Sultanım Harubek Kamaloğlu.
Kanca yıl oldu bir liste?
Bir yıl oldu.
Bir yıl? Murda kayıp işte var kim öyle?
Murda, o vaxta Rusya'ya varıp geldim ben daha. Kiyin şu ayılda ile işlep yürüdük de o yerden savaş kalkalım. Şu, bu neme firma açılana beri şu yerde işte vatağız. Aylık normal ne? Yakşı kalatandıra alıp oğlu vatağı iş yaptı.
Sağolun, kança oğlu vatağı aylık mı?
Ha? Baş gerek bu.
Sen özüm başta.
O 15 binden çok olur da 20 bin geçeyim.
Rusya'da kançadan tapsın?
Rusya'da 30 binden.
Kvartirada kança tülüyorsun?
Kvartirada çatmayın. Şu işte genç yerde çatat tek.
Abi bile mi?
Büyük bile bu uçakta bakın özüm var.
Kança yıl gördün mü sen de?
2 yıl.
Biraz aşırı aldım ben ona sen de.
Aşırdım. Toylara katışkan yok. Bırak nimeketi attı da özüm katışmasam da.
Kamburoğlu Muhammed.
Kança yaştasın?
20 yaştan.
Kança oldu bir yerde işte yani?
1 yıl kaldı.
Abi bu açayım ne muskulu attın?
Bu açayım Bişkek'te yürüdüm. Bişkek'te işte şu haftayım yürüdüm. Şu, kim bak geldim, arkadaşa geldim.
Bişkek'ten ne iş kıldın?
Nakta pikarında iş kıldım. Namışırıp.
Ayalım, bala çıkan var mı?
Yok.
Kalın top da öyle.
Kalın top da olsun az değil mi?
Değil mi ben? Muhammed'in atası da Uşul Çavayken'de işleken.
Amirbek Azzamoğlu'nun bayrağı Çavay Sımapkenen'in 3. tuğuluşu degen radyo bayandamasının 1. bölügün tıngladığınızdar, ulandısın emki berülörübüzden uğasızdar.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол көтөрүп жебет ме чайып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аял тыгы салышып ошондой алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен дайла мен кудай деп жакам кармап турам.
Ханым Гүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми кезекти адам жана базар түрмөгүнө беребиз. Бу сапар күйүүчү майга болгон баалардын кымбатташы тууралуу сөз болот. Аны Замира Кожобаева даярдаган.
Саламатсыздарбы. Өткөн аптада Нью-Йорктогу мунай биржасында кара майдын баасы болуп көрбөгөндөй арзандады. 22 июлда бир эле күндө мунайдын баасы 3% арзандап, бир баррели $49.19 түштү. Бул акыркы 3 айдан берки ылдам төмөндөө болду. Кыргызстанда болсо тескерисинче күйүүчү майдын баасы күн санап өсүүнүн үстүндө. 18 июлда Кыргызстандагы нефть трейдерлер ассоциациясы күйүүчү майдын баасы мурдагы жумаларга караганда орто эсеп менен 50 тыйын 1 сомго кымбаттаганын жарыялады. Буга Орусиядагы мунай иштетүүчү заводдордун убактылуу ишин токтотуусун себеп кылды. Акыркы маалыматтар боюнча ушул тапта Бишкекте А80 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литринин орточо баасы 35 сом, АИ92 үлгүсүндөгү 44 сом, АИ95 үлгүсүндөгүнүн 1 литри 47 сом, жайкы дизелдик күйүүчү майдын 1 литри 40 сом, кышкы дизелдик күйүүчү майдын 1 литри 46 сом турат. Бул Кыргызстанды күйүүчү май менен камсыздаган бирден бир монополист ишкана Газпром компаниясынын баалары. Ал эми Кыргызстандын күйүүчү май базарында өзүнчө орун ээлеп келаткан Петролиум ишканасынын майлары буга караганда 50 тыйын 1 сомго арзаныраак. Өлкөнүн түштүк аймактарында, тагыраак айтканда Ош, Чалабат, Баткен облустарында болсо баалар дагы 2-3 сомго кымбат. Кошулаш Тажикстан менен чектешкен Баткенде күйүүчү майдын баасы адатта өлкө боюнча эң кымбат болот. Ушул тапта башкасын айтпаганда да Газпром компаниясынын май бекеттеринде дизелдик күйүүчү майдын 1 литри 42-43 сомдон сатылууда. Баткендеги күйүүчү май базары тууралуу аймактагы кесиптешим Жеңиш Айдаровдон толугураак угуп алалы.
Бир айдай мурда эле Баткенде бензиндин АИ92 үлгүсүндөгү 1 литрине баасы 38 сомдон сатылып жатса, учурда 43 сомго чыкты. Мындан тышкары соляркада 1 литри 6,5 сомго чейин кымбаттады. Бул Газпром май куюучу бекеттериндеги баа, ал эми мындан башка май куюучу жайларда 1-2 сомго чейин баа мындан да жогору болууда. Айылдарда болсо 3-4 сомго чейин кымбаттаган. Мынтип аймакта солярка бензиндин баасы кымбаттаганы айдоочуларга эле эмес, жалпы калкка түйшүк жаратууда десек болот. Оруп жыйноо, чөп чабуу иштери кызуу жүрүп жаткан учурда күйүүчү май баасы артканы кышка камылгага тоскоол болууда, дейт оор жүк тарткан унаасы менен элдин жүгүн ташып жан баккан Бактыбек.
Солярка мурда 36 коет эле. Азыр эми бир ай мурда эле ошондой да, азыр 42 чыгып кетти уже, 42-50. Азыр тим боло иш башталды. Элдер чогуруп атат, будай жанчып. Ошол азыр элге да кыйын болуп атат солярка кымбаттап.
Күйүүчү майдын баасынын өсүшү айрыкча айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн арасында нааразылыктарды күчөтүүдө. Маселен, 1000 чакырымдык Баткен Бишкек каттамындагы автоунаалар бир жүргүнчүдөн 1500-1800 сом жолак алса, Баткен Ош каттамындагы автоунаалардын бир кишилик жол киреси 800 сомго чейин көтөрүлүүдө. Баанын кескин улам улам жогорулашы айдоочуларга же кимдир бирөөгө эмес, жалпы элге, жүргүнчүгө да зыян болуп жатканын айтат. Айдоочулук менен алектенген таабалда
жол кирелер дагы Бишкекке 1800, Ошко 800 сомдон 1000 сомго чейин. Себеби жүргүнчүлөр дагы кээде биз жаман көрөт, силер кымбат кыласыңар деп. Бул бензинге байланыштуу, бензин кымбат и жол начар. Бензиндин сапаты, мисалы 80 бензинди куйсаң начар болот, 92 куюш керек, ал дагы кымбатыраак. Жүргүнчүлөр бензиндин кымбаттыгы байланыштуу кээде бизди жаман көрөт. Бул бензин солярканы кымбаттыгы, башка жактан бизге Баткен элге продуктылар келет, башка нерселер келет, ошого кымбатчылык болуп жатат да. Жөнөкөй адамдарга эле бул карапайым элге уж кыйынчылык болуп атат да, бар жок продукт, башка нерселер кымбат.
Күйүүчү майга баанын кымбатташы менен дароо жолаклар кымбаттап, кызмат көрсөтүүнүн баасы да артты. Район аймагында жүргүнчү ташып жан баккан Самидин, Өзбекстанда баа ар дайым бирдей турат. Бизде да мамлекет ушинтип бааны көзөмөлгө алса болмок, дейт.
Бензиндер азыр биз Сок районунан куюп атабыз заправкадан. Туруктуу баа жок да бизде. Бул эми анан бензиндин жыйынтыгы келип бир эле адамга, же болбосо мага ошол машинеге бензин куйган кишиге түшпөйт. Жүргүнчү жүргөн болсо ошолордун киреси мурда 60 сом менен барчу жерге азыр 80 сом болуп калды.
Жыл сайын күзгү талаа жумуштары кызыган учурда май тартыштыгы чыгат же баа кескин көтөрүлөт. Быйыл кайрак жерлерди ооруу үчүн комбайндар ар гектарынан 1800 сомдон 2200 сомго чейин алышса, суулуу жерлерге 4000-4500 сомдон болууда кызмат көрсөтүүсү. Жергиликтүү дыйкан Сапарали Кадыров жыл сайынкы кайталанма абалды мамлекет же ушул тармактагы соода уюмдары жөнгө салса болмок деген сунушун айтат.
Жылда ушундай күчтө баягы эгин жей турган малды ушинтип бензин солярка баары көтөрүлүп кете берет да. Быйыл да ушул кайра кайталанып эмнеге кандай болуп атат, түшүнүксүз болуп атат. Бул жылда ушинтип кайталанып аткандан кийин ушуну бийликтер, мамлекет дагы ушу заранее уже жазга, эрте жазга эгин айдаган малды анан эгин жыйган малды күзгө заранее закупать этип региондорго арзаныраак баада алып келип койсо дыйкандарга дагы ушу иштеткендерге жакшы болот да.
30000 гектардан ашуун жерге кылкандуу дан эгиндери айдалчу Баткен облусу үчүн ооруп жыйноого эле 3000 тоннага жакын күйүүчү май керектелет. Ал эми мындан аз өтпөй күздүк айдоо сезону да башталат. Ага азырынча мамлекет канча карамайды, кайдан камсыздайт, али айтыла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, ободо азаттык уналгысын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда биз бүгүн күйүч майдын баасы тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Дүйнөлүк мунай рыногундагы баалардын төмөндөй баштоосу 2014 жылдын июнь айына туш келет. Ошондон бери улам төмөндөп отуруп карамайдын дүйнөлүк биржадагы баасы $50 да жетпей калды. Мунайдын арзандоосун эл аралык эксперттер бир нече жылдык экономикалык санкциялардан кийин Ирандын кайра дүйнөлүк карамай базарына кайтып келүүсү менен байланыштырышууда. Кыргызстанда болсо күйүч май баасынын кымбатташына ички жана сырткы факторлордун таасири айтылып жатат. Алсак, ички факторлордун башкысы жай мезгилинин кирүүсү менен тагыраак айтканда 1-июндан тарта күйүч майга акциздик салык көтөрүлгөнү айтылат. Мамлекеттик салык кызматынын акциздик салык бөлүмүнүн башчысы Нурлан Жумамбековдун азаттыкка билдиргенине караганда салыктар бир тонна күйүч майга 3000 сомдон 5000 сомго чейин көтөрүлдү.
1-июндан баштап жаңы ставкалар күчүнө кирди. 3000'den 5000'ге көтөрүлдү. Жалаң бензин эле дистопливага ставка өзгөргөн эмес. Бул только бензин боюнча.
Айрым маалыматтар боюнча күйүч майдын акциздик баасы мамлекеттик бюджеттин акыбалынан улам көтөрүлгөн. Белгилей кетүүчү нерсе буга чейин күйүч майдын акциздик баасы өткөн жылы май айында 2200 сомдон 3000 сомго кымбаттаса, быйыл шыр эле дээрлик эки эсе көтөрүлүп отурат. Ушундан улам Кыргызстандын нефть трейдерлер биримдиги салыктын көтөрүлүшү менен ар бир литр күйүч майдын баасына 1-1.5 сомдон кошумча баа кошулуп, баанын өсүшүнө таасирин тийгизбей койгон жок деп белгилөөдө. Мунай өндүрүү тармагында иштеп жүргөн Адис экономист эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкуловдун азаттыкка курган маегинде айтканындай, күйүч май базарын Кыргызстан өзү тескей албайт. Ошондуктан Орусиянын өзүндө абал кандай болсо, Кыргызстанда да ошондой эле болот.
Ошон өздөрүнүн продукциясы, өздөрүндө переработкасы болсун, башкасы болсун, канча завод иштеп атат, ошондо арышып болот. Анткени акыркы убакта билгениме караганда болот, Россияда 12 завод бар негизичи переработкачу. Нефть перерабатывающий завод тоже, НПЗ бар. Анан Газпромдукуда 2-3 эле Газпромдуку, да? Ошондуктан мен ойлотом, мен ачыкканда жакшы биле албайт, неге андай болуткан. Бирок логика алып караганда, негизи дүйнөлүк рынокто баа түшкөндөн кийин 3-4 айга жетти, ошол сырьё Россияда переработка болуп, анан бензинге айланып, бизге келиши менен жол киресин эсептегендечи. Бизде дагы таасирин тийгизип турат, түшкөйт болчу, түшкөйт эсе. Өздөрүн жетишпей атабы, жеп алдыкын заводдордун эмес жетпей атабы, күч кылып атышы, чыгарып өздөрүнүн рыногун камсыздыгындачы.
Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Кыргызстанда 1,000,000 ашуун автоунаа бар. Бирок өлкөдөгү орточо айлык акыны эске алсак, автоунаа айдоочулардын баары эле күйүч майды кымбат баада сатып алып коюуга мүмкүнчүлүгү жок. Күн өткөн сайын күйүч майдын баасы өсүп жаткан чакта автоунаа үчүн бензин, дизелдик отунга кандай альтернатива бар? Бул суроону азыр дүйнөлүк окумуштуулардан тартып карапайым автоунаа айдоочуларга чейин ойлонуп жаткан учуру. Күндөн, суудан алынган энергия, электр энергиясы менен жүрүүчү автоунаалар ойлоп табылып жатканы тууралуу интернет айдыңында маалыматтар пайда болууда. Кыргызстанда болсо автоунаа айдоочулары үчүн азырынча унаасын күйүүчү майдан тышкары газ менен жүргүзүүдөн башка арга жок. Кесиптешим Самат Жумакадыров автоунаа айдоочуларды кепке тартып, алардан күйүүчү майдын ордун алмаштыруунун кандай жолдорун таап жатканын сураган.
Газ койсо болот адныйда. Газдын азыр канча? 18 сомбу? 18 сомбу, 19 сомбу ушундай. Бирок аны объему чоңураак, көбүрөөккө койбуш керек да.
Любой водитель кымбат. Уже канча бир айда 4 сомго, даже 1.5 айда 4 сомго көтөрүлүп кетти. Невыгодно, да.
Газ менен өткөн деп да азыр үгүттөп атышпайбы? Ойлонуп көргөн эмес белеңиз газ отурушту?
Жок, балам койду, цепойгун койду, вот бир ай уходу, жакшы. Почти на 40% выгоднее газ.
Экономичный опыт.
Да, экономичный.
А сиз өзүңүз ойлон элексизби?
А мен жумушка барганга кайта келем да. Мага бензин керек, кичине коюп жетет.
Майдын кымбаттыгы канча? Баягы 34 болсо кичине жакшы болуп калган да элгечи. Өзүң жумушуңду бүтүргөнгө деле иш кылсаң деле май
аз. Кантип үнөмдөп атасыңар анан май?
Газдын установкасы кымбат болуп атпайбы?
Канча болуп атат?
$1200 болот, $800 болот койдурган. Тем более бул газ болгондон кийин кыш кызын газ по-любому эмеде жүрбөйт да бензинде болбой калат кош кылып ойлойм да эмечи. Ошон менен ал жөнүндө деле кызыккан жокмун.
Буга чейин гольф тройка болчу. Автомат 1.8. Ал көбүрөөк кичи, бирок. А бул азыраак кичи.
атайын алмаштырып кирсе да машинаңыздан да.
Сиз билген ушу көбүрөөк кандай? Азыраак жүрүп калабыз да ушундай. Азыраак жүрүп, мурда көбүрөөк жүрсөк азыр азыраак жүрүп калабыз да.
Рахмат Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров жүргүзгөн сурам жолдодо азырынча күйүч майдын атаандашы катары автоунаа газы гана айтылууда. Газ демекчи, мурдараак автоунаага газ куюп берүүчү түйүндөр негизинен Газпром ишканасынын май бекеттеринде болсо, күйүч майдын баасы кымбаттагандан бери автоунааны газ менен камсыздоочу башка ишканаларда ачыла баштады. Алардын катарында кыргызстандык энергетика базарында жаңыдан пайда болгон Интергаз, Автогаз ишканаларын атоого болот. Булардын газ бекеттери учурда өлкөнүн дээрлик бардык аймактарына орнотулуп жаткан учур. Колдонуучулардын айтымында газдын баасы күйүүчү майга салыштырмалуу 2 эсе арзан түшөт. Ушундан улам учурда Бишкек Ош шаарларында унааны күйүүчү май менен да, газ менен да жүрө бере тургандай системага салып жасоо кызматы пайда болгон. Анын акысы автоунаа маркасына жараша $700 $2000 чейин. Бирок газ менен жүрүүчү автоунаалардын коопсуздугу тууралуу да сөз болуп келет. Айрым өнүккөн өлкөлөрдө эл көп чогулуучу жерлерге, ири дүкөн, базарларга, жер алдындагы автоунаа коюучу жерлерге газ менен жүргөн унаалардын кирүүсүнө тыюу салынат. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык уналгасынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн дүйнөлүк базарда мунай арзандап жаткан чакта Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы тескерисинче көтөрүлүп жатканы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап улууга алып чыктым. Мага кесиптештерим Баткенден Жеңиш Айдаров, Бишкектен Самат Жумакадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев. 1916 жылы болгон үркүн окуясына кийинки жылы 100 жыл толот. Миңсанат берүүбүздө 20-нчы кылымда кыргыздын башына түшкөн ушул алаамат окуя жөнүндө сөз болот. Аны берүүнүн автору Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Өткөн уктуруубузда үркүн жөнүндө кеп курган элек. Бүгүн ошол аңгемебиздин экинчи бөлүгүнө көңүл буралы. Катышуучулар Инженердик академиянын академиги профессор Карыпбек Алымкулов жана Кыргызстан маданияты гезитинин баш редактору Нуралы Капаров. Нуралы, өзүңдөн баштасак.
Анан патшачылык Россия менен макул. Наразы болсун. Абдан аябай бугу толуп турсун. Түш жердин баары орустарга өтүп кеткенде айт. Айланай мен орустун бир аксакал менен сүйлөштүм. Өзү 80-нчи жылдары балча эле кармайт экен. Чоң кемде Новороссийка деген айыл бар да. Бул Новороссийкада коюп алыптырсыңар жаңы Россия деген сөз да. Бул кандай болуп келип калдыңар десек, биз переселенцтер, бизди ати жактан асып тоскон кишилербиз дейт. Россияга батпай.
Аяктан эле жакшылык көргөн
эмеспин. Россияда бизди кубалап, ушу өлсө өлдү, жашаса жашасы деп, бизди ушул жака жиберип, биздин жерибиз бизге кошулду бул эл депчи. Жер чалып отурушуп, ушул биздин аталар ушул жерге чейин келтирди, чоң кемге чейин. Ошол жерде бир сонун жер бар экен. Тескей карагай. Ортосу күпүлдөгөн суу, мүңгөй болсо кургак, кара топурак сонун жер экен. Картошко сонун чыгат экен деп отурганбыз дейт. Ошондо бир кыргыз көргөн жокпуз дейт даладан. Кыргыздын баары тоодо экен дейт. Кыргыз көргөнгө зар болчубуз дейт. Анан азыркы кыргыздар баясы советтик идеология берди Карпек байке. Ой, түстөрдүн баары дээли болуп эле түстөрү жок калдыгы эле дейт. Өзү деле ас эле экенбиз ошондочу. Анан түстөрдүчү. Мына гегетини дагы айткан экен, гегетини официальный маселе коюп жазышкан экен ак патшага. Ушундай жерлер иштейлеп кетти тиги бу депчи нааразылык кылышат да элчи эми бөлөк элди бөлөктүн элди каалабайт да ал өкмөттүн саясатын түшүнбөйт да биз Кокон хандыгынан коркуп түндүк Кыргызстан Россиянын койнуна кире качканыбызды билбейт да анан бул бир жагы экинчи жагы Кыргызстан башы бирикпеген эле экен да илгери Кененсары менен Орусбай келсе тиги Боронбай аскерлерин жибербей ормондун жинине тийип атпайбы А калган уруулардын баары бирип келип анан Орусбай менен Кененсарын жеңип алып атышпайбы. Анын ушундайдан ыркы кеткен да бул Кыргызстан башын бириктирип бир саясатка, бир идеологияга башчы деген нерсе жок. Андай элдин арасынан эч аке чагымчылыкты жасаш өтө оңой. Анан ошол эле эмне болду? Анан мына азыр дагы эч аке мен аябай жүрөгүмдө өйгөн бир маселе уруучулукка өтүп атышат азыр. Ой, кыргыз деген наамдытым эле тытып атышат да кыркка бөлүп атышат сарбагыш уруусу дейт саяк фондусу дейт энти болордон мурун ушулар жөнүндө закон чыгарыш керек эле Ататүрк мындай кылды мен жөн эле айтып аткан жокмун аны Ататүрк Осмон империясынан кийин Европа багытындагы мамлекет курам деп бул генерал экен аябай
светский мамлекет
билимдүү адам экен анан ошондо буларда да көп уруулар болгон урук улуттар болгон буларда анан ошондо баш кийимдер улуттук кийимге запрет койгон закон чыгарыптыр ошондо жердин элдин баары жер сабап бул улуттук кийим кийгизбейт деген эмне дегенде айтыптыр ай улуттук кийимди бир майрамдарда гана кийесиңер деп уруксат берипти жөн күндөрү шляпа кийесиңер европанын гана кийимин кийесиңер эми европанын кийимин түрктөр алып барганда биздин кийим болчу да костюм шун деген биздики да калпак баары тең европа бизден алган да ушул гана кийимдерди кийесиңер себеби дептир азыркы биздин мисал менен айтканда да шаар топу кийип турса маңдайыңда бир досуң өзүң калпак кийип турсаң маңдайыңда кишини могу өзбек деп ойлоп турасың дейт а өзбек бул кыргыз деп ойлоп турат дейт а эгер экөөң тең шляпа кийип жөнөкөй эле кийим кийип турсаңар бул Карпек байка бул Нуралы деп эле билет дейт ошон үчүн улуттук немелерди өтө мындай неме кылбай курчутуп турбаш үчүн улуттук кийим дагы мындай бири бирине таасир берет деп убактылуу запрет коюп коюптур ошого тыюу салыптыр да азыр деле жылаңач жигиттер көп азыр деле бирөө менен америкасы менен деле орусу менен деле чабыштырып ийейин деп турат кыргызыңдын тагдырын ойлобогон жигиттер
жанагы тиги мыйзамга бул алыш керек дегениң дагы абдан жөндүү жүйөлүү нерсе экен да себеби окуп эле жүрөбүз да эми мисалы өзбектер тажиктер бизге караганда динге жакын эл да ушулар жанагы паранжага тыюу салып салды бизди айланып кетейин кыргыздын кыздары э чүмкөнүп алып жүрөт ичинде бомба барын кайдан билебиз азыр деген жарылып кетсе
же өзү деле өңдө
эми ушуларга тыюу салып эле койбойбу сиз кандай дейсиз
мен
үлкүндөн да башка жака кетип калдык эми негизи эле ушул үркүнгө алып келчү нерсе ушунун баары элечи
үркүн деген сөз өзү жакшы болот
ооба
эми бул жерде кандай болсо да баардык эле маселелердин баары назик маселелер болуп калып атат да
ооба
адамдын ички дүйнөсүн аңтарып жибере тургандай маселелер болуп атат эми жанагы кийимдер жөнүндө өзгөчө динге берилип кетиш жөнүндө бир кыргызстанда кызык маселе болуп атат да кыргыз мурда анчалык деле динге баш ийген эл эмес болчу да мына бул 90 жылдан кийин эле эмнегедир араб өлкөлөрүнөн келип ар бир айылга мечит салып 1200 мектеп бар 1400 мечит бар экен кыргызстанда алып келип туруп эле бекер бекер ар бир айылга бирден экиден мечит салып жиберишпедиби анан элдин баардыгы азыр мен түшүнбөйм мына жакында эле айт намаз деп көчөгө бир 50 000 киши чыгып
аякка
жыгылды окшойт аякка өлкөнүн жетекчилери барып
үлгү көрсөтүп атат
үлгү көрсөтүп атат да эми өзүбүз аныкташыбыз керек болуп атат да биз кандай өлкөбүз диний өлкөбүзбү же болбосо светтик өлкөбүзбү ушуну аныктап алыш керек да
конституцияда жазылып турбайбы светтик өлкөбүз деп
андай болчу болсо
анан ак үйгө чейин мечит ачып салышпады
ушу мечит ачып ушул жерде парламент заседаниясы учурунда намаз окуп аткан кишилер болуп атпайбы менимче вот жанагы сен айткандай мектепке оронуп келген кыздардын баардыгын тыюу эле ага тыюу салдырбай өзгөчө ошол жакта буга каршы туруп атышкандар көп болуп атат да ага тыюу салып өзгөчө бала бакыраны Мешитке барганга буга дагы бир кичине ойлонуп мамиле кылыш керек го.
Эми үркүн маселебизге кайрылып, үркүндү бүгүнкү бир эле берүү менен баш аягына чыга албайбыз. Бул өтө чоң тема. Ушуну жыйынтыктоо алдында эмне деген ойлорду айтсак?
Жыйынтыктоо алдында мынандай ойду айткым келет да, сабагын чыгарыш керек.
Сабак алыш керек.
Сабак алыш керек. Үркүндө эле баягы патриот деген сөзгө саке билесиң да баягы. Андрон Кончаловскийдин жакшы сөзү бар. Патриот менен улутчул адамдын айырмасы эмне десе, айтат: улутчул адам эли жерин сүйөт дейт абдан. Ушундай жанын, жүрөгү менен жанын берип сүйөт дейт. Бирок ушул эли жеринде проблеманы коңшусунан көрөт дейт. Ушунун айынан ушундай болдук дейт. Патриотчу десе, патриот деле эли жерин дагы жанын берип сүйөт. Бирок бир айырмасы ушул өзүнүн элинин арасындагы проблеманы бөлөк коңшусунан көрбөйт, өзүнөн истейт деп. Ушу менден да болуп жүрбөсүн депчи.
Туура, туура.
Анан ушундай болгондо биз баардык маселени кайсы кылымда, 100 жылдыгындабы үркүндүн, 200 жылдыгындабы, же андан дары 1000 жылдыгында карайбызбы, кыргыз эмнеден жаңылган деген суроону коюш керек. Кандай кылыш керек эле? Биздин аталар, биздин агалар кандай катачылыкты кетирип, момунча элди кырып алган деген суроону коюп туруп, аны ошого тууралап жооп алып, анан ошондон кийин айтыш керек. Болбосо ураалап эле муну бетке кармап, совет идеологиянын инерциясы менен кетип атышат. Бул патшачыл Россияда.
Вьетнамдан колуңду тарт дегендей эле.
Үркүндү кайра эле ошол большевиктер партиясы баштаган орустар аман алып калды кайра өзүбүздү. 18-жылы совет өкмөтү чыга калды. Чыгып Ленин келди, андан кийин Сталин келди. Тетиги Кытайда жаткан кыргыздын баарын тең чогултуп келип, окутуп, чокутуп, там салып берип, ала албай аткан жердин баарын алып берип, колуна сокосун берип, андан кийин тракторго мингизип, андан кийин корабльге, анан спутникке чейин отургузбадыбы? Ал жагын каяктан унутуп атышат булар? Эй, мына мындай да, кайсы эл болбосун, чоң элби, кичине элби, башка эл менен этият мамиле кылыш керек. Мына азыр дагы бетине кармап алып шайлоонун алдында үркүн эле үркүндөйт. Үркүндүн маселесин түшүнбөй туруп эле кыйкырып атышат алар. Саясий упай алабыз деп элечи. Ой, Путинге чейин жазганда Путинге да түшүндүрүп беришкен жокмо? Үркүндүчү жакшылап. Орусча бир жакшы эмгек жок. Тарыхчылар жатат. Бир беткей изилдеп атат мунун баарын текчи. Капка ийне кат албайсың. Болгонун болгондой деген дегендей кылып улуттун кызыкчылыгына, улуттун тарбиясына бир үн кошкудай, сабак болгондой жыйынтык чыгарышыбыз керек болот.
Өзүң айткандай, бул үркүндү өзүбүздүн кыргыздар да биз жакшы билбейбиз. Окуй элекпиз. Мына үркүн деп ошол кезде 15,000 нуска менен жакшы эле китеп чыгардык эле. Бирок муну билбейм, окуганы окубаганы азыр турат
эле.
Китеп өтпөй турат. Сатып алган киши жок.
Ушуну окуса кичине өзгөрөт эле.
Ушуну окуса эле түшүнөт эле көп нерсени.
Беле Сотоноевдин мыкты макаласы бар. Хусейн Карасаевдин мыкты макаласы бар.
Ал ошол башка президент. Башка президенттерге бизде үркүн болгон дегенди айтыш үчүн үркүн жөнүндө орусча мыкты которулган бир китеп керек да, анан барып берсе, окуса, болбосо ошол кезде падышалык Россия менен орустун ким экенин айырмасын билбеген сабаксыз кыргыздар кырылып калмадыкпы ушундан? Чындыгында эле өткөндөн сабак ала жүргөн жакшы да. Өткөндөн сабак албагандын кесепети бүт эле мамлекетти, өлкөдү эле келип тийип атат. Мисалы сиздердин тажрыйбаны биз алышыбыз керек да жаштар. Мына эми мунун үркүндү бүгүнкү бир эле берүү менен мунун баш аягына чыга албайбыз. Бул өтө чоң тема. Сиздер үркүн тууралуу ой пикирлерди уктуңуздар. Ага окумуштуу энергетик Карыпбек Алымкулов жана белгилүү акын, таланттуу жазуучу Нуралы Капаров катышты. Сиздер Миңсанат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Кендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушул жумада Кыргызстандын маданий коомчулугу чоң жоготууга учурады. Кыргыз эл артисти, белгилүү актер Мухаммед Токтобаев 68 жашында жол кырсыгынан каза болду. Ал акыркы жылдары Токтоболот Абдумомунов атындагы улуттук академиялык драма театрында иштеп жаткан. Залкар таланттын өмүрүнө кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов кайрылат.
Театр менен кинодо аты таанымал маркум Мухаммед Токтобаев элесинде калган көптөгөн ролдорду жаратты. Ансияда өмүрүнүн жарым кылымын актёрлук кесипке арнаган таланттуу инсандын өз чыгармачылыгына байланыштуу бир арманы бар эле. Ал тууралуу кезинде өзү Азаттык радиосунда кеп салып берген.
Заман оодарылып кеткен убакта 22-23 жыл же кино болгон жок. Же жакшылыктуу драма кое албай койдук. Мына өкүнүч ушунда. Ушунча 20 канча жылдын ичинде бир деме тартылат эле. Мен кинодо мисалы үчүн баш каарман ойноп көрөлөт. Эми бар эми алар майда чүйдөле бир булармын. Бир жакшы каарман болуп ошону кинодо аткарып анан койсом бул өзүмө да эстелик болмок, кийинки көргөн кишилерге да эстелик. Мен ушундай киши болгон экен деп.
Тасма жаатында өз ийгиликтерине ыраазы болбой арманда кеткен актер театрда королдер Машырбек үйлөнөт, Танабай, Осмонкул, Манастын уулу Семетей сыяктуу бир нече спектакльдерде башкы ролдорду жаратса, кинодо 13-чү небере, Күнөстүү арал, Айыл өкмөтү, Боз салкын, Бабалардын керези, Фудзиямадагы кадыр түн, Чиркин өмүр, Белгисиз маршрут, Президент жана Бомуш сыяктуу жана башка бир нече тасмаларда катышкан. Театр сынчысы Жаныш Кулманбетов, Мухаммед Токтобаев тасмада же театрда кандай роль алса да ийине жеткире аткарган. Өз чыгармачылыгына жан дили менен берилген, сахнага калп айтпаган актер болгонун белгиледи.
Кыргызстан мына бараки 20-чы жылдагы театрында бир абдан бир 3-4 абдан чоң залкар адамдардын ысымдары бар да. Муратбек Рыскулов, маселен, Жумадылов, Советбек сыяктуу. Анан ушул Асанбек Кадырназаров, анан Мухаммед Токтобаев. Ошол 4 адам мындайча айтканда биздин кыргыз театрынын да өзүнчө доору деп койсо болот. Мына ошолордун деңгээлинде турган актер өзүнүн кудурети боюнча, актердук масштабы боюнча, анан андан тышкары бул огон чыгарган, өзү ырдаган, комуз черткен, төгөрөгү төпкүлгөн таланттуу киши болгон да.
Кулманбетовдун айтымында Токтобаев кезинде 27 жашында Курманбек спектаклинде Тейитбектин образын 50-60 жаштан ашкан залкар актер Муратбек Рыскуловдун Тейитбегинен кем эмес аткарышы менен актер катары кенен келечеги бар экенин далилдеген. Улуу муундагы актерлордун ичинен Токтобаевга бүгүнкү күндүн режиссерлору тарабынан киного тартылуу үчүн көптөгөн сунуштар түшүп келген. Маркумдун чыгармачылыктагы үзөңгүлөш жолдошторунун бири кыргыз эл артисти Чоро Думанаев Токтобаев каза болоорунун алдында эле бир тасмага тартылып жатканын айтты.
Съемкада чогуу түшкөнбүз. Тиги супарада түшкөнбүз таңаткыча саат 5ке чейин тартышкан. Ал бир ханды ойноду, мен анын накылманы болуп саат таңкы 5те тараганбыз. Жакшы эле болчу, ушул айтып аткан. Биз эртең менен дагы жанагы перезаписке бараткан го, Горький көчөсүнөн.
Думанаевдин айтымында Токтобаевди кечээ 30 июлда тасмага кайра тартылуу үчүн бараткан учурунда машина коюп кеткен. Катуу жаракат алган актер шаардык 4-чү ооруканада көз жумду. Мухаммед Токтобаев 1947 жылы Жетөгүз районундагы Барскоон айылында төрөлгөн. Ал актерлуктан сырткары обончу катары да таанымал. Эл арасында Мухаммед Токтобаевдин Каркыралар, Кыздар жана Көйнөктөр, Ышкырык аттуу ырлары ырдалып жүрөт. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, баргандарыкта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын бир сааттык таңкы берүүсүн уктуңуздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.